Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň gatçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalaryň daşyndaky kesgitlilik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň söwdasy ýoly goýulan umumyň häzirki wagtda Moskwa, Dubaýa we Gazana gatnaýan uçurlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçur biletlerinin el yeterliliği meselesi durnuksuz galiyar Azatlyk radiosunun aşgabatdaky habarçysy Moskwa uçmak üçin biletlerin bir tarapa yakın günlerde 8000 manada satylandygyny 29-njy iýunda habar berdi. Ol şol bir wagtyň özünde de Dubaýa uçar biletleriniň 6000 manatdan gysga wagtyň içinde satuwda peýda bolandygyny habar berdi. Emma biletleriň el ýeterliligi uzağa çekmedi. Soňra islek birden ýokurlananda ulgam işlemegini bet etdi we doňdy adamlar kassalarda birnäçe günläp satuwa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli galdy dip habar çaýtdy. Ol pary hökmünde biletiň bahasyna goşmaça mukdarda pul berilmese indi bilet satyn almagyň tas mümkin däldigini bellädi. Türkmenistan may ayynyň ahirinde halkara gatnawlaryny bölekleýändi kelti 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýunyň gadyna hepdede bir gezek uçurlar gatnap başlady. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak niýetini ma'lum etdiler, emma planlaryny aniklaşdyrmadylar. 1-nji iýuldan uçurlaryň hepdede bir gezek Moskwa gatnajagy habar berildi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Dubaýa biletler resmi bahadan satuwda birnäçe gün mundan uzak gysga wagtlyk peýda bolupdyr. Hususan 25-nji iýunda birnäçe adam bir tarapa 6000 manatdan bilet satyn alyp bilipdir. Şonda Türkmenistandan Dubaýa hepdede 2-nji uçaryň goşulandygy aniklanypdyr. Köpler Türkiýe we Ýewropa gitmek üçin Dubaýa uçýarlar. Uly isleg Orsiýada gatnaýan uçurlary hem saklanýar.
Isleg gaty uly, emma emeli ýetmezçilik döreýär. Köpler Sultanda aryçylar mundan gazanç edýär. Adamlar Moskwa ýygyrly gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlamagyna umyt baglapdylar. Bu basa barmady. Esasan okumak ýa-da dolu geçmek üçin diýerler. Gysgaly operasiýa mätäsler hem diýerler.
Deyip habarçy gurrun berdi. Habarçylar uçar biletleriniň bahasynyň gaty ýokary dogana garamazdan saklanýan uly isleginiň uçarlaryň ýeterlik däldigi bilen baglaşdyrýarlar. Hem aýladyň aglaby bölegi üçin siýahat etmek maddi taýdan el ýeterli däl. Köpler üçin bu aşa köp pul aylyklara ya da pensiyalara layık gelmeyer deyip habar çaylayar. Yurtta aylık muktarı hedir 1050 manat, pensiya 410 manat, kömek pulları 390 manat derecesinde. Mundan başka da habarçıların törlerine göre uçar biletinin bolmağı da yolukçuların barcak yurduna aşçağını kepilendirmeyer. Yolukçuların düşündürüşsüz uçardan düşürleyen fırsatları hem bolyar.
20. iyunda Dubai varyan bir uçarıda prezidentlik maskalasının yakınları yer vermeli bolanı üçün 4 adım uçurdan düşürüldü. Qoşmaçı tölönen çapkı üçün pul biderek boldu. Bu yurt üçün adatı daha da övrüldü.
Dip habarçı soňky wakalaryň biri barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti halkara gatnawlaryny gaýtadan ýola goýmak kararyny koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde ygran edipdi. Türkmenistan koronavirusyň hiç haçan öz çägine girmänligini öňe sürdi we 2 ýylap ýurda girmek hem çykmak ugrunda berk çäklendirmeleri taklady.